Transsexualitatea eta giza eskubideak eztabaidatik eskubideen aurkako agendaren involuzio arriskura. Hoxe izanen da, bihar baluarten eskainiko den Marina Saenzen itzaldiaren izenburua. Bihar izanen da, baluarten arratsaldeko zazpietan eta Naizen elkartea kantolatutako itzaldia dugu. Naizen elkartea transsexualitate egoeran dauden aur eta gazteen familien elkartea da eta gurekin daukagu gaur Bea Sever Naizen elkarteko bozeramailea hain zuzen ere arratsaldeon Bea.
Arratsaldeon.
Aizu hasiko gara izenburutik bertatik pertsona transexualen legezko aitorpenak giza eskubide kontua bada, ez? Horren alde borroka egin duzu azkeneko urte hauetan hori ulertarazteko.
Hori da, azken finea, pertsona transexuala beti danik existitu izan dira, hor daude, eta besteen eskubide berdinak izan behar dituzte. Azken urte hauetan aurrerapenak bizi izan ditugu zentzu horretan, baina ikusi dugu, badara mogula bolada bat, urte gutxi batzuk, atxaera pausuen arriskuan, eta zenbait herrialdetan, estatu batuetan bezala, atxera pausuak emoten, ez? Orduan hori hemen gerta ez dadin, pixkat horren inguruko informazioa zabaldu nahi dugu. Izan ere, azken finean, guzti honen oinarrian jakintasunez baitago.
Hoi badago, ez? Zer nahi dute badago, ez ezagutza handiegia kaso gizarte mailan gai honen inguruan esango zenuke?
Bai, guztiz, eta azken finean prozesu hori ikusi izan dugu beste historiako beste une batzuetan, hau da, ahulenatik sartu, ahulenari eskubideak kendu, eta prozesu horiek ez dela bere horretan gelditzen, hau da, estatu batuetan ikusi duguna, ziren pertsona transexualekin, gero LGTBI orokorrean, eta orain emakumeekin, eta bueno, horrela doaz, eskubideak murrizten eta murrizten, ez, eta bueno, gure inguru honetan, tan hori gerta ez dadin adi egon behar dugu eta batez ere zabaltzen ari diren gezurren inguruan egia zabaldu azkenean jakintzak beldurrak usatzen ditu eta beldurri gabe ez ditugu zertan apartheid egoerak sortu behar.
Hoxe da, ez? Bueno, aipatu duzu azkeneko urteetan egon direla aurrera pauso batzuk eta bueno, badirela ondorioz ere bai arrisku batzuk ere bai, ez? Goazen ikustera lehenik eta behin zein izan diren aurrera pausu hoiek, badakigu trans legea aprobatu zela hain zuzen ere iazko abenduan, zein izan dira pixka lege honek ekarri dituen aurrera pauso nagusiak transexualitateari dagokionez?
Begira, hor ere badago pizkaten gezur handi bat, ez? Mm-hmm. Azken finean gure esparruan Hego Euskal Herrian aldez aurretik gure legeak izanik bai Nafarroan bai Euskadin eta gaine eskuduntzak izanik hezkuntza arloan, osasun arloan eta gizarte arloan, aldaketa gutxi ekarri du estatuko gaizki deituriko translegeak, izan ere LGTBI lege bat da eta hor artikulu gutxi batzuk daude zehazki pertsona transexualei zuzenduta eta hain zuzen ere erregistroari dagozkionak. Orduan, zentzu horretan bai aurrera pausua izan da erregistrora joan alizateko izena eta sexu aipamena aldatu alizateko, txosten mediku bat eraman behar ez izatea, izan ere 2018-tik ja munduko osasun erakundeak adierazi zuen transexualitatea ez zela buruko gaitz bat, beraz ez zeukan bat ere zentzurik existitzen ez den gaixotasun baten txostena eraman behar izatea dokumentazioa aldatzeko, eta beste gauza bat oso aurrera pengarrantzitua izan da ez dala beharrezkoa, ez dala derrigorrezkoa hormonatu behar izatea dokumentazio aldatu ahal izateko. Horrek ekarriko ditu prozesu asko zere lasaiagoak, ez? Izan ere badira pertsona batzu, oraindik hausnartzen ari dela, ea hormonaziorik nahi duten ala ez, edo argi dakatenak ez dutenan nahi, eta orain arte, ala beharrez egiten zuten dokumentazioa aldatzeko bete beharra baitzen. Hemetik aurrera, askatasun hori badauka pertsonak, azken finean, norberaren askatasunaren kontrako erasoa zen, ez? Eta, bete beharroiek kentzeak aurrera pausu handia suposatu du, ez? Zentzu horretan, baina azken finean, dokumentazioari buruz ari gara. Bestelako arlo guztiak, esan bezala, eskuduntzak ditugun heinean, ba pizka bat beteta zeuden edo azetu ziren ba gure legeen bitartez, ez? Eta erregistroari dagokionez begira 18 urtetan zeuen orain arte gutxieneko adina dokumentazioa aldatu alitzateko, baina eta orain jaitsi da 14ra, ez? 14tik 16ra gurasun baimenarekin eta 16tik aurrera ba norberak erabaki dezake, ba abortuarekin bezala eta beste hainbat gaiekin bezala, baina begira zelako egoera emon den guretzako 12tik behera atzera pausoa izan dela. Ze orain arte guk adibidez Nafarroan 4 urtekin, 5 urtekin lortzen genuen sexu aipamena eta izena aldatu alitzatea dokumentazioan, ez? Eta lege berri honek izena baino ez digu albideratzen. Eta zergaitik, ba, 2019-tik bat zegoelako auzitegi konstituzionalaren sententzia bat etxanez, ba, 2007-ko erregistroaren legea konstituzioaren aurkakoa zela, izan ere 18tik berakoak kanpoan uzten zituen, ez? Eta orduan baldin eta egiaztatzen bazen euren esanetan transexualitate egoera iraunkorra, hau da, baldin eta demostratzen bazenuen zuia bizi zinela izen horren arabera eta abar, orduan lortzen zenuen aldaketa, ez? Orduan orain arte lortu izan dugu, ba badinotzuk 4 urtekin, 5 urtekin, 6 urtekin eta lege berriak atzera pausoa suposatzen dugu izena baino ez dietelako aldatzen usten aurrei, ez? Baina honen guztiaren atzean badago halako ideia magiko bat, ez? Pentsamendu magiko bat, eta dokumentazioa aldatzen ez badizut, zu ez zara izango bere zarena, ez? Hau da,
hoxe da, bera, ez?
Ba, Lucia da, bere karnetan edozein gauza izan da. Izen hori jarrita, beste bat, F bat, M bat, edo edozein, ez? Eta bera, Lucia bezala biziko da, oztopo gehiagorekin, ez baldin badiote dokumentazioa aldatzen, baina berdin-berdin izango da bera dana, ez? Orduan, bueno, hori, ba, pixka bat, lehendabiziko gezurra, ez? Ez dela translege bat, eta guri ez digula gauzan dirik aldatu. Egia da, ba, eskuduntzak ez dituzten eremuetan, ba, bueno, ba, zeozer eukitea, ba, beharrezkoa zela, ez? Baina, bueno, honen inguruan ere, gezur handiak zabaldu dira, ez? Eta gero ba adingabekoen osasun gaiei buruz ez du ezer arautzen holan zehazki eta arautuko balu ere gu badeaukagu gure osasun protokoloa aspaldi aspalditik, ez? Eta 2017ko legea gainera oso legea aurreratua da eta Nafarrokoa eta hor badago hori aurreikusita eta Transbideko zerbitzua aspalditik dago martxan eta horretan ez dauka eraginik lege berriak, baina badute eragina gezurrek. Ze horrek azkenean, bueno, ba sortzen ditu ondorio errealak bizitza errealetan. Eta ikusten ari gara, bullyinga igo dala, erasoak igo direla, jendearen jarrera aldaketak ikusi ditugu, eta orain arte, ba, nola baita arazo barik transituak egindako aurreta gazten artean, ba, orain arazoak sortzen hasi direla, ez? Nola baita komunikabidetatik zabaldu delako mezu hau eta honek eragina dauka gizartean, eta gero, ba, gizartea egoera horretan eukinda, ba, lor daitezke, ba, estatu batuetan bezala, ba, atzera pausuak eskubideen alorrean.
Hoxe gara, etorri izun, ez? Hain zuzen ere, translegearen bueno, mai gaineratze guztionekin, ba, atera dira gaiak, eta, bueno, gizarteratu dira gaiak, akaso, lehenago etzienak ere ez sobera aipatzen, eta horrek, igo du nolabait ere bai, diskurso transfobikoen neurria maila eta kopurua, ez? Zuek nabaritu duzue hori?
Bai, asko nabaritu dugu, orain arte gure itzaldietan inoiz ez genuen arazorik, eta orain erasoak izan ditugu, ez asko, baina izan ditugu. Gezurrak zabaltzen diren itzaldiak emon izan dira, eta jendea joaten da, entzuten ditu, eta gero jende horrek, ba, eragina dauka, ez? Bere jende horren jarrerak eragina dauka. Adibidez ikastetxetan, protokoloak martxan jarri behar direnean kasu bat dagoelako, eta horrelakoetan, ba, kontra eginez, eta mezuak zabalduz ere, euren semealabei eta hauek gero ba erasoak, bullying egoerak eta horrelakoak sortuz, ez? Orduan bai, honek sortzen du halako masa bat ez, iritzi kontrako, ba, eskubideen kontrako iritzia zabaltzen doa, eta, bueno, ba horrek ondorioak dituela ikusi dugu, egiaztatu dugu, bizitza errealetan, esan bezala, ez. Gara konturatzen, ze garrantzitsua den, gezur bat sinestea, gero gure iritzian eragina daukan heinean, gure jarreretan ere eragina daukalako, eta horrek eragiten die pertsona errealei.
Eta azkenean, diskurso transfobiko hori, zeintzuk dira beraiek erakusten dituzen argumentuak, edo zer da hainbeste beldurtzen duena jendea, edo zertan oinarritzen da diskurso hori azkenean?
Ba, egia esan, nik ez dakite hori erantzuten, eurei galdetu beharko zitzaien, nire gainera ulertezina egiten zait. Zan edut, pertsona transexualak hor daude beti egon dira eta beti egongo dira. Ez da bade zein da, ea eskubideak eukialdituzten ala ez, hori alda ez da bera? Ea pertsona batzuek eskubideak eukialdituzten eta beste batzuek ez? Ez dut ulertzen, inondik inora, ez? Orduan, baldin bada, ba, eurek esaten dituzten gezurrak, aurrak mutilatzen direla eta ba, oso horreza da gezurroiei aurreitea, ez? Baina horretarako, ba, lehendabizi debekatu beharko ziren gaur egun egiten diren itzaldiak gezurroiek zabalduz eta bigarrenik ba, jendeak ere jarrera kritikoagoa izan beharko luke. Horretarako antolatu dugu itzaldi hau eta antolatzen ditugu bebai guk gure itzaldiak, ez? Gure testigantzak emonez eta informazio emonez, ez? Lehen mailako informazio hau da hori bere familian bizi duen pertsona batek kontatu aldizuna, ez liburu batean irakurri duela edo estatu batuetako ez dakien nork esan diola, ez baizik eta ehunka kasu erreal ezagutzen dituzten pertsonak, hor dauden pertsonak eta hori bizi duten pertsonak, ez.
Azken batean zer egin gorroto guzti honen aurrean, erran nahi dut, gizartean nolabait ere bai ezi behar da, informazio gehiago mamar da, prestatu ardira gehiago hezkuntza zentroak, nondik jo?
Ba, leku guztietatik, orain gertatzen da zaigu, orain arte gertatu ez zaiguna, ikastetxetan, irakasleak beldurrez, ez? Errealitate hau engelan azaltzen badut, guraso batzuk kejatuko dira, ja, bueno, eta kejatu aldira izaten baldin baduzu arraza ezberdinak daudela edo ez dakit, edo erlijio ezberdinak, baina zuk ezin duzu gezurra irakatsi eskolan, zuk egia esan behar duzu, eta egia da pertsona hauek existitzen direla, eta egia da anistasuna errealitate bat dela, ez? Orduan, zentzu horretan, eskola paper garrantzitsua dauka, esparru segurua izan behar du gure aurreta gazteen, baina baita jakintza zabaltzeko lekua izan behar du beste guztientzat ere bai, errealitate hori bizitzan topatuko dutelako, baina baita ere pertsona oro individuo bezala nolabait, ez, gizartearen parte garen heinean, ba, gure papera ere ba, danontzako mundu xamurrago bat sortzea da, ez? Zanet mundua guztientzako beharko luke, eta ez da, ez? Orduan hori ere gure esku badago, eta guk sortzen baldin badugu gizarte bat zeinen danak pertsona orok daukan lekua geuretzako bebai, gizarte asko askeago bat izango da, guk garen moduan adierazi alitzateko geure burua, ez? Orduan danontzako gizartea eraiki beharko genuke.
Osea, ez, empatian dago gakoa ere bai, ez?
Bai, ulertzea, ba, horregatik gu askotan egiten ditugun itzaldietan sartzen ditugu benetako testigantzak, ez? Empatia sortzen dalako, jo, ikusten duzunean, zurea bezalako familia batean gertatzen da alako egoera bat. Ez dala ezer arraroa edo ez dakit bestei gertatzen zaiena, ez? Baizik eta edozein familian gertatu aldena. Eta ikusten duzunean gure aurrak zuenak bezalakoa direla, barruan ikuste dute ezinezkoa dela eskubileak ukatzea, ez?
Guzti honetaz arituko da Marina Sáenz, ezagutzen ez duenarentzat, nor dugu Marina Sáenz?
Ba, begira, Marina, berez izenaka Marina Etxebarria Sáenz, baina bueno, horrela, hau da, izen artistikoa, ez, Marina Sáenz, zuzenbidean katedraduna da, gaina lehendabiziko estatu mailan lehendabiziko emakume trans katedraduna, holan modu agerian behintzat, Eta gainera, bera da LGTBI behatoki estatalaren zuzendaria, eta bueno, parte hartu du estatuko translegiaren garapenean, eta bueno, ba, LGTBI aktivismoan ibilbide luzea dauka, eta legetan ba, aditua da, ez? Orduan, bueno, ba, bere... berak dakien guztia transmititzen zaiatuko da, da behintzat alduen einean, ez, tarte txiki horretan, eta nik uste dut aukera paregabea dela Marina entzuteko, ba, asko-asko dakielako, eta oso interesgarria izango da berak kontatuko diguna, batez ere giza eskubideen ikuspuntutik enfokatuko du berak, eta lege aldetik, ez? Legeekin, zer gertatzen den, eta zelan, bueno, berak esaten duen bezala, berak deitzen dio retorno a Salem, eh? Nola bai, zelan itxuli garen, ba, hori, sorginak erretzen zan garai horretara, orain pertsona transexuala gomendira sorginoiek, eta, bueno, ba, ba, zelan berriz ere, iluntasunak, ba, estali nahi dituen egiak.
Zuk zertaz uste duzu, zergatik uste duzu sartu garela garai horretan gai honi dagokionez, nola gertatu dago?
Jo, ba, askotan egiten dut asunarketa hori eta ez daukate erantzun ziurrik. Ni hasiera batean esaten ziatenean, Estatu Batuetan hau gertatzen nahi da, Ingalaterran hau gertatzen nahi da, nik esaten nume ez, baina hemen ez da hori gertatuko inendik inora, ez? Eta ikusi dugu, bueno, ba bai, ba iritsi da la ona, ez? Eta bueno, ba, alde batetik aurrera pausuak emoten direnean beti egoten da erantzun erreaktibo bat, ez? Orduan, bueno, beti dago sektore bat, ba, beldurraren aurrean, ba, ba horrela jokatzen duena. Beste alde batetik, nik uste dut ere, ba, interes politikoak direla, ez? Azken finean, bueno, ba, ba, botere kontuak eta lehen esan bezala ba ahulenak ordaintzen ditu beti, eta ez direla hemen etengo, ez? Jarraituko dute eskubideen murrizketan alduten heinean, eta ikusten ari gara beste herrialde batzuetan. Gero eta orokorrean, bai Europan, bai Estatu Batuetan, eskuin muturrak, ba, indarra hartzen du, komunikabideen zera dauka, eta orduan horren bidez, ba, lortzen du halako iritsi zabalkunde bat eta hortik ba eskubide murrizketara aurrera pausuak, ez, berdin gertatu zaigu historiako beste une batzuetan, eta bueno, ba, ni pentsatzen dut lehen esan dizuan bezala, ez, alde batetik erantzun erreaktibo bat dela, beste alde batetik ez jakintasun hori aprobetxatu dutela, ba, jendearen jarrera aldatzeko eta eskubide murrizketa lortzeko interes politiko eta ideologikoen izenean, ez, eta azken finean, bueno, ba, istasuna ez da ideologia bat, errealitate bat da, zientzia da, eta horren aurrean, ba, pixka bat begiak zabaldu behar ditugu, eta gure lana izan beharko luke, ba, precisamente hori, jakintza zabaltzea, egia zabaltzea, informazioa zabaltzea, eta horrela beldurrak usatzea,
Ba, jakintzaren zabaltze horretan urrats bat gehiago emoteko aukera izanen da bihar, beraz, baluartekoa, gogoratuko dugu, transexualitatea eta giza eskubideak eztabaidatik eskubideen aurkako agendaren involuzio arriskua. Marina Saenzekin eta Naizen Elkarteak antolatuta, mila eskerbea gaurkoan gurekin egoteagatik, eta, bueno, ba, urrengo batean laister ikusiko gara.
Mila esker zuei ahotsa emoteagatik.
Agur, agur, agur.